Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною в студії письменник Юрій Андрухович. Послухаємо коротку довідку.
Юрій Андрухович. Український поет, прозаїк, перекладач. Живе і працює в Івано-Франківську. 1985 року разом з Віктором Небораком та Олександром Ірванцем заснував поетичну групу «Бу-ба-бу». Твори Андруховича перекладені 21 мовою. Вокаліст українсько-польського гурту «Карбідо».
Зараз будуть короткі запитання і так само короткі відповіді для початку. Франківськ чи Станіслав?
О, гарне запитання. Фра. Я дуже люблю цю скорочену форму.
Продовжіть фразу. Якщо Бог батько, то диявол?
Нерозлучний друг.
Яке слово перше спливає у пам'яті, коли чуєте слово «революція»?
Гідності.
Що важливіше, думка чи пам'ять?
Пам'ять.
Для українця й досі важливіша кількість рушників в його церкві, аніж там якась нагірна проповідь?
Гадаю, так. Гадаю, це не змінюється, і в цьому навіть є, ну, якийсь особливий український шарм.
Коли ви востаннє писали диктант?
А, напевно, у 10-му у випускному класі середньої школи.
Який ваш герой вам найближчий?
З найновішого роману «Йосип Руцький».
Ви повернули собі віру в людей?
Я її не втрачав, але якщо я таке десь заявляв, то це якась була хвилинна слабкість.
Чи не хотіли б ви себе спробувати в політиці?
Ні.
Ви боїтеся хейту?
Намагаюсь не викликати його, але це неможливо.
Роль якої постаті вважаєте недооціненою?
В політиці?
Взагалі.
Напевно... Не знаю. Не беруся, не хочу тягнути аж так довго.
Як звати останнього диктатора Європи?
Поки що його звати не Зеленський. Добре це чи погано, мабуть, добре. Тому, якщо Росія – це якоюсь там мірою трохи Європа, ну тоді ми знаємо, як його звати.
У «Радіо Ніч», книга, яка лежить тут поруч з нами, ви зобразили передостаннього диктатора Європи. Чи знайдеться останньому місце у вашому новому романі, той, який пишеться?
Я обмірковую той роман, якщо він взагалі вийде в мене романом, тому що я не відкидаю можливості, що це буде цикл оповідань, але, власне кажучи, всі оповідання мають бути об'єднані таким наскрізним героєм, і цьому героєві десь 11 або 12 років, це буде світ очима підлітка, і це світ, який сам я переживав, відчував на початку 1970-х років. Диктаторів там було хоч відбавляй. Тому, звичайно, ознаки якогось режиму, ознаки якоїсь тоталітарної дійсності, звичайно, будуть.
Часи, скажімо, Отто фон Еф, угу. Ми нагадаємо, для тих, хто, можливо,
Роман
вже призабув, якби він зараз, вашими очима чи його, дивився на ту ситуацію, яка відбувається в сусідній країні?
У нас аж дві такі сусідні країни, в яких усе жахливо розвивається. І загалом, я думаю, його би дуже непокоїло, власне кажучи, засмучувало. Чому загалом диктатори знову стали успішними, стали нахабними і стали, ну, начебто лідерами ситуації?
А так? Чому?
Це катастрофа. Тобто ми входили у 90-ті роки, ми завершували 20-те сторіччя з надзвичайно оптимістичним прогнозом для всього людства. І у нас трапився збій, 11 вересня 2001 року, починаючи з цього дня, починає у світі відбуваються щоразу якісь загрозливіші, якісь небезпечніші процеси. І от ми дожилися, ми стаємо свідками того, що абсолютно неадекватна особа, прізвище якої Лукашенка, так, поводиться неймовірно зухвало і поводиться як пан ситуації, поводиться як той, хто знає, яким буде його наступний хід і що йому далі робити з цією західною камарильєю, яка там у нього за західним кордоном, як їм ще погрожувати, як їх ще тероризувати. Відповіді Заходу постійно якісь такі вимушені, тобто європейський, загалом західний світ, мене таке враження, просто не знає, що з цим робити. Можливо, аж так далеко заглибилися всі в цей дискурс м'якої сили, ненасильництва, переконувань.
Лукашенко такий всесильний, тому що він не боїться. Чому? Тому що силу йому додає східний сусід, ні?
Я думаю, тут трошки навпаки. Він, безумовно, він не боїться, він блефує. Мені здається, тут якась значно глибша причина. Якщо кінець 80-х, початок 90-х – це була історія перемог демократії, тепер це історія її поразок. І з цим щось треба робити.
Це суботнє інтерв'ю з Юрієм Андруховичем. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Юрій Андрухович. Ми говоримо про літературу і про політику. Але за поразками завжди йдуть перемоги.
Якщо ми віримо в циклічність, так, то, звичайно, так. Просто ці поразки можуть бути теж настільки нищівними, що уже надалі уже жодна перемога не матиме значення. Це дуже песимістичне і сумне бачення, але поки що я не бачу підтверджень того, що справи підуть якось на краще.
Пропаганда російська, будемо говорити, і медіа, як сприймають це люди, особливо на Сході. Ця антиукраїнська хвиля звідти, наскільки вона сильна?
Вона не тільки антиукраїнська. Вона, це насправді антисвітова. Ми маємо цю велетенську російську машину, яка воює пропагандою своєю з усіма на світі. Це всі вороги, так? Крім Китаю, можливо, так, вони не нападають на Китай. І я думаю, що Україні тут так дістається, тому що, безумовно, ми тут поруч, і у нас із ними війна, і нам нікуди від цього не подітися, цю географію нам ніхто взагалі ніколи не змінить. Ми змушені будемо, можна так сказати, першими ковтати хвилі цих отруйних газів.
Ситуація цілісності як ніколи важлива зараз для України.
Важлива і з самого початку була важлива, і на сьогодні вона важлива, і це, власне кажучи, той такий фундаментальний момент, який мусить бути якось розв'язаний, так, вирішений.
Що мене здивувало, я прочитала там витяг з одного інтерв'ю доктора Комарубського, який сказав, що Зеленський, за якого голосували на виборах, і Зеленський зразка 2021 року – це зовсім різні люди. Я поясню потім, чому він так вважає, але на ваш погляд, це так чи ні?
На мій погляд, це та сама абсолютно людина. І в 19-му році, і тепер у 21-му. І я в 19-му році не розумів людей, які з таким ентузіазмом кинулися вірити передайте мені цю владу, буде весело.
Тут доктор Комаровський говорив,
а що бачив доктор Комаровський в ньому в 19-му році? Він бачив,
він активно за
філантропа,
активно за нього агітував і каже, що помилився. Бо
він
тоді
бачив людину високого польоту, філософського складу. В чому розчарування? Я не розумію. Для чого було зачаровуватись?
Він був впевнений в тому, що Володимир Зеленський йде на один термін, а зараз з того, як з'ясовують стосунки з усіма, хто тільки дзявкнув.
Тобто головний недолік полягає в тому, що він йшов на один термін, а тепер планує йти на другий?
Не виправдали те, що, про що говорили.
Ну, а хіба тільки в цьому?
Не лише, очевидно.
Власне кажучи, я думаю,
цей список говорили про те, що довший. Пан Зеленський буде залишатися. Це от ваші слова.
Я думаю, він ще й на третій строк спробує йти.
Таке вже проходили.
Були намагання на початку нульових років, ми з вами це пам'ятаємо. Я думаю, на сьогодні ми маємо такий рівень того, що називається правовим нігілізмом, абсолютного зневажання і букви закону, і духу, що намалювати для цього президента третій термін їм буде надзвичайно легко. Їм буде здаватися, що це надзвичайно легко. А те, що другий вже не за горами, це зрозуміло, це очевидна річ, і відмовлятися безумовно він не буде. Просто занадто багато всього відбулося вже. Це ще тільки половина каденції, а відповідати вже треба по стількох статтях і параграфах.
Колись була дуже популярна фраза «Україна не Росія», але нині ми скажемо, що Україна і не Білорусь.
Це велике надбання нашого суспільства, це подвиг людей, які віддали життя на Майдані. Уявіть собі перемогу тодішнього режиму. Навесні 2014 року, я думаю, тут на сьогодні була б така велика, трохи більша Білорусь.
Навіть революція на граніті, хоч була набагато раніше,
жовтень.
І це був жовтень, це все одно осінь. Ви говорили про те, що Майдан – це дуже корисна для українського суспільства ситуація. Ви говорили, що через якийсь період, можливо, щось нове, але не на Майдані.
Сила наших Майданів якраз у тому, що там відбувається об'єднання чогось зовсім непоєднуваного. І відповідно, ми не маємо аж такого багатого досвіду, що для цього треба зробити, щоб знову відбувся цей Майдан, тому що ні в кого не може бути такого досвіду. Це буде визначати наша подальша політична ситуація, наша, можна так сказати, карма, якщо ми вже там містичними якимись категоріями оперуємо. Прошу мене зрозуміти правильно, я не вважаю, що що більше майданів, то краще для України і українців. Я просто дуже ціную той стан, коли українці на Майдан виходять. От мені іноді дуже шкода, що цей стан кудись розвіюється, зникає разом із тим, як прибирають останні намети, і все начебто завершується, так? Тобто кудись дівається потенціал нашого народу, нашого суспільства, а ось у майданній ситуації він, можна сказати, розквітає.
Але потім дехто каже, що, мовляв, там прикупили, і хтось там чогось не досяг, і навіть шкодують.
Що це неправда, зрозуміло кожному, хто там був. Коли я чую ці вислови на зразок, а чого я туди ходив, а що воно мені дало, я розумію, що це говорить виконавець ворожого наративу. Так, це не говорить людина з Майдану.
Ви їздили на Схід, і так от якось з хронології ваших творів чомусь мені здалося, що наступний роман має бути про війну. Ви зараз сказали, що це буде цикл оповідань. Я намагалася вгадати, про що буде наступний роман з диктанту. Наштовхнуло мене на тему лише одне слово – мисливці. І я подумала, що це, очевидно, може бути про війну. Ви вже тепер на початку сказали, що ні, це не про війну, а це буде оповідання.
Знаєте, якби я тепер уже, напевно, маю право поділитися, бо це треба було зберігати в таємниці певний час. Але в цьому останньому реченні, де, власне, останнє слово – мисливці, згадані вами, ці мисливці, вони заходять до парку, і ось була вставна конструкція переважно через його східну браму. Я її зняв не з якихось політичних міркувань, а лише тому, що я перевищував дозволений мені ліміт слів, обсягу.
Я не дарма на початку запитала, чи боїтесь ви хейту. Я побачила багато добрих слів про те, який хороший диктант, який пишний текст, але разом з тим багато слів про те, що чому ж ви так швидко диктували. Диктант в озвучуванні вашому в мережевих обговореннях порівнюють з читанням репу Емінемом.
Я думаю, що об'єктивно це було вперше в моєму житті. І безумовно я думав про те, з якою швидкістю читати кожне речення. У мене був єдиний такий об'єктивний, знову ж таки, критерій – це ведучі. Я з ними перебував у студії, і вони писали цей текст, який я диктую. І коли я бачив, що вони підняли ручки вгору, це означало, що цей фрагмент дописано, я можу продовжувати. Є люди з різною швидкістю ручного письма. Я підозрюю, крім того, що є люди, які взагалі вже дуже давно нічого не писали від руки. Я теж трохи належу до цих людей. І люди, які звикли до роботи з гаджетами, можливо, відчули певний дискомфорт.
Кіберпанк Soul запитує, кого з українських сучасних авторів найбільше любить читати пан Андрухович і які книжки порадить?
Це таке запитання, на яке мені, на жаль, занадто часто доводиться відповідати. І я перестав називати прізвища і імена, тому що
образяться.
Мені не вдається згадати всіх, хто заслуговує того, щоб їх читали. І когось назову, а когось ні.
Ніхто не образиться, якщо ви скажете, яку останню книжку прочитали. Останню книжку.
Це історична праця американського історика Педріка Кені, яка називається «Карнавал революції». Центрально-Східна Європа у 1989 році. А чому я цю книжку читав? Тому що я сам пишу тепер щось близьке до того, тобто попри там майбутні романи, оповідання, чи що там ще, я хочу написати такий свій потік пам'яті про нашу фестивальну епоху, про ті часи, про кінець 80-х, початок 90-х. І ось, власне, книга Кені мені доволі добре допомагає в цьому.
Віктор Кропивний запитує, як, на вашу думку, українські письменники можуть стати більш актуальними на глобальному книжковому ринку, і як ви особисто пропонуєте підтримувати і укріплювати читання як звичку для українців?
Проривні успіхи українських письменників за кордоном можливі передусім, якщо їх люблять і читають в їхній власній країні. От те, що ми не там, де були на початку незалежності, а ми просунулися значно далі, це безумовно правда.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Юрій Андрухович. Дочекайтеся, зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
триває програма «Суботнє інтерв'ю» з Юрієм Андруховичем. Я Інна Кузнецова. Ми з вами говорили на початку про 30-ліття незалежності, і якраз цього року визначали 30 знакових книжок незалежності. Я думаю, що вам з цього 30-ки було найбільш приємними дві. Причому чомусь мені здається, що Фелікс Австрія була навіть приємніша, ніж Московіада, незважаючи на те, що Фелікс Австрія не ваша, а донщина.
Абсолютно так. Ну, тим більше Московіада якось так ледве-ледве пролізла у цю тридцятку. Вона, здається, на останньому, там, на 30-му місці. І тут уже безвідносно до того, яка там книжка ще яку позицію зайняла, але це не зовсім те, чому б я особливо зрадів. Після «Московіади» я написав і видав, ще, здається, 6 або 7 романів, кожен із яких ставав подією. Але чомусь от «Московіада», можливо, тому що пострадянський світ, пострадянська дійсність.
Мені чомусь подумалося, і я якраз хотіла у вас запитати про це, що частково брали книжки люди, які обирали, бо це ж люди вибирали, що вони хотіли, що їм згадувалося, обирали не стільки за самою книжкою, як або за іменем автора, або за його назвою.
Мені теж здається, що тут дуже проартикульовано було оцей громадянський мотив. Так? Тобто люди, насправді голосуючи за книжки, виявляли свою громадянську політичну позицію. Тому можна навіть аж так оцінити, що перемога книги Вахтанга Кіпіані – це є свого роду перемогою Медведчука. Так? Тобто так, антигерой українського суспільства, який намагався цю книжку дискримінувати, зупинити, знищити, ось йому відповідь від патріотичних українців. От, тому
і грішми, і тиражами.
Звичайно. І судовим рішенням. Тобто не було б суспільного тиску. Невідомо ще, яке б рішення було прийнято в суді. От, тому в нас є оцей от такий антиулюбленець загальний, і люди виявляють свою позицію і на цьому полі, голосуючи за якісь там книжкові назви останніх 30 років, вони віддають найбільше голосів тій, яку так ненавидить цей антигерой.
Дійсно, що список, він такий дуже своєрідний. Там є такі, ну, історичні праці, і зовсім легкі.
Я не змішував, звичайно,
легкі,
також цих.
І зовсім легкі, там, ну, порівняти Люко Дашвар і, наприклад, там, ну, Плохія.
В той же час там немає авторів, ну, без яких, ну, якось взагалі незручно говорити про сучасну українську літературу. Там немає Прохаська, немає Іздрика, там немає Карпи, немає Тані Малярчук, там немає недавніх лауреаток Шевченківської премії, немає ні Мар'яни Кіяновської, ні Оксани Луцишиної, немає Любка Дереша.
Метафора самотності присутня в «Радіоночі», і, власне, роман був написаний до карантину.
Закінчений до карантину.
Але так, наче виглядає так, що ця самотність, вона нібито під час карантину.
Ні, це не було передчуття.
Це не було передчуття карантину.
Тут знову ж таки, якщо чесно, то я довгі роки виношував цей мотив. Мені дуже подобалася ця ідея з якоюсь людиною, яка ось в нічному етері сама самісінька, у неї от якась така радіостанція, може це уявна радіостанція, може ця людина насправді ніяких радіооголошень не робить, ніякої радіостанції немає, але це намагання виговоритися, так, і намагання долучити якомога більше людей до улюбленої музики. Ось так я собі уявляв цю людину. От, і те, що почалася пандемія, ну, я в цьому не винен, я цього не накликав. Там є трохи, коли герої із героїною постійно змушені постійно втікати, то там з'являються всюди ці жахливі лісові пожежі, а уся Європа палає. Але це було з того, що вже так чи інакше ми мали в своєму досвіді глобальне потепління, кліматичні зміни, жахлива спека в північних країнах і лісові пожежі. Ось.
Народ потерпав під час карантину, народ потерпав від того, що не можна було десь ходити, щось черпати з чогось, якесь натхнення, і народ сидів у соцмережах. Ви не ведете самі, чи вже щось змінилося, сторінки в соцмережах?
Я думаю, що народ не потерпав, бо він переселився у соцмережі, він і при карантині, і без карантину, це соцмережевий спосіб існування тепер заволодів людьми. І вивести їх звідти, я не знаю як. Чому я все-таки в цій галузі такий пасивний? Тому що я ціную поза соцмережеве життя і спілкування передусім. Мені здається, коли люди спілкуються вживу, спілкуються, як вони б сказали, офлайн, то це має невимовно вищу цінність, аніж спілкування якихось аватарок десь там в якихось віртуальних образах.
До чогось з того, про що ми з вами говорили, можна ставитися як до жарту, до чогось, як до речей цілком серйозних, і про щось, очевидно, хтось замислиться, можливо, хтось прочитає одну з книжок, якщо не останню, то...
То Московіаду.
То Московіаду, або Перверзі.
На 30-му місці.
Ще якусь. Я вам дуже дякую за цю розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю» з Юрієм Андруховичем. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре. Читайте.